Розділ 18. Равік ішов з вокзалу. Він був стомлений і брудний. Він пробув 13 годин у задушливому вагоні серед людей, від яких тхнуло часником. Серед мисливців із собаками і жінок, що тримали на колінах кошики з курми і голубами. А до того 3 місяці просидів на кордоні. У присмерку щось мерехтіло. Равік озирнувся. Так мерехтіло, ніби навколо Рон Поена хтось розставив дзеркальні піраміди, і вони відбивали сірувате світло травневого вечора. Він зупинився і придивився до них уважніше. То були й справді дзеркальні піраміди. Їх стояв цілий ряд за грядками тюльпанів, моторошно подібних одна до одної. «Що то таке?» – спитав він садівника, який скородив скопану грядку. «Дзеркала», – відповів той, не відводячи очей від граблів. «Я й сам бачу. Коли я був останній в Парижі, вони ще тут не стояли». «А вас довго тут не було?»
3 місяці.
3 місяці? Їх поставили тиждень тому. Для англійського короля. Він приїздить сюди. То й хай дивиться на себе».
«Яка гидота», – сказав Равік.
«Звичайно», – сказав садівник, зовсім не здивувавшись. Равік пішов далі. 3 місяці. 3 роки. 3 дні. Що таке час? Нічого і все. Ось уже цвітуть каштани. А тоді на них ще не було й листя. Німеччина знову порушила свої угоди і окупувала всю Чехословаччину. Емігрант Йозеф Блюменталь у нападі історичного сміху застрілився в Женеві перед будинком Ліги націй. У грудях у нього ще не відчутно наслідки запалення легень, яке він переніс у Бельфорі, де перебував під прізвищем Гюнтер. А тепер він знов тут. І вечір ніжний, мов жіночі груди. І все це ніби й мало бути. Сприймаєш його, як багато чого іншого, з байдужістю приреченого, єдиною зброєю безпорадності. Небо скрізь однакове. Воно скрізь так само напинає своє шатро над убивством і ненавистю, над жертовністю і коханням. Квітки, немов нічого й не сталося, розцвітають щороку. Зизуватий присмерк спадає і розтає, і їм байдуже до паспортів, зради, розпачу і надії. Приємно знов опинитися в Парижі. Приємно знов бездумно йти цією вулицею, повитою сріблястим світлом. Приємно переживати ці хвилини, ще сповнені свідомості того, що твій термін відсунуто. Лагідні, нерозмежовані ще хвилини, в яких далекий смуток і незглибима, тремтлива радість від того, що ти просто живеш, зливається в одне, як море з небом на обрії. Перші хвилини повернення, коли в тебе ще не влучають ножі й стріли. Це рідкісна близькість до всього живого, віддих, що далеко сягає і здалеку приходить. Це легенька, мов подмух вітру, ще невідчутна хода дорогою серця повз тьмяні ліхтарі фактів, повз хрести, на яких розіп'ято минуле, і повз колючки майбутнього. Цензура, безмовне ширяння, короткий перепочинок, коли ти відкриваєшся життю і водночас замкнувся в собі. Легеньке пульсування вічності, почуте в найшвидкоплиннішому на світі. Морозов сидів у пальмовій залі готелю «Інтернаціональ». Перед ним стояла каравка вина.
«Здоров, Борисе, здоров, друже», – сказав Равік.
«Я, здається, вчасно нагодився». «Це вувре?»
«А тож, цього разу врожай 34-го року. Солодше і густіше. Добре, що ти повернувся. Тебе не було 3 місяці, еге ж?»
«Так, довше, ніж звичайно». Морозов подзвонив у старомодний дзвоник, схожий на той, яким дзвонять служки в сільських церквах. У катакомбі було електричне освітлення, проте електричних дзвоників туди не провели. Не виплачувалось. Емігранти рідко зважувалися дзвонити.
«Яке у тебе тепер прізвище?»
«І далі Равік. Поліції воно невідоме».
Я називав себе то Войциком, то Нойманом, то Гюнтером. Може, це примха, але прізвище Равік мені подобається.
Поліція не винюхала, що ти мешкав тут?
Звичайно, ні.
Певне. А то б вони влаштували облаву.
Отже, ти знову можеш оселитися тут?
Твоя кімната вільна.
А господиня знає, що сталося?
Ні, не знає ніхто. Я сказав, що ти поїхав у Руан, а твої речі забрав до себе в кімнату.
Зайшла офіціантка стацію.
«Кларисо, принесіть панові Равіку чарку», – попросив Морозов.
«Ох, ви повернулися, пане Равіку», – всміхаючись мовила дівчина. «Я вже більше як півроку не бачила вас, мсьє».
«Тільки 3 місяці, Кларисо».
«Не може бути, а мені здавалося, що півроку».
Дівчина пішла, човгаючи капцями. Відразу після неї з'явився засмальцьований офіціант із чаркою в руках. Він ніс її без таці, попрацював тут так довго, що дозволяв собі робити так, як було йому зручніше. З виразу обличчя офіціанта Морозов здогадався, що зараз буде, і вирішив випередити його.
«Ану, Жане, скажи, не думаючи, коли ми востаннє бачили тут пана Равіка? Ти добре пам'ятаєш?»
«Ще пак, пане Морозов, певне, що пам'ятаю. Навіть на один день не помилюся. Це було?» Він як актор витримав паузу, сміхнувся і сказав. «Рівно 4,5 тижні тому».
«Правильно», – мовив Равік, перше, ніж Морозов устиг заперечити.
«Правильно», – сказав і собі Морозов.
«Ну а як же? Я ніколи не помиляюся».
Жан вийшов.
«Я не хотів його розчаровувати, Борисе».
«Я також. Я лише думав показати тобі, що час, який відійшов у минуле, втрачає силу. Поручника Більського з Преображенського гвардійського полку я стратив з очей 1917 року в Москві. Ми з ним приятелювали. Він утік на північ через Фінляндію, а я добрався до Європи через Манчжурію і Японію. А коли ми через 8 років зустрілися тут, мені здавалося, що я бачив його востаннє 19-го року в Харбіні, а йому, що він бачив мене, 21-го року в Хельсінкі. Різниця – 2 роки і кілька тисяч кілометрів».
Морозов узяв каравку і налив вина в чарки.
«Бачиш, тут тебе все-таки ще впізнають. У тебе не з'явилося такого відчуття, ніби ти повернувся на батьківщину?»
Равік випив. Воно було слабке і холодне.
«Якось я опинився біля самого німецького кордону», – сказав він.
«Мало не на кордоні, недалеко від Базеля. Один бік вулиці був швейцарський, а другий – німецький. Я стояв на швейцарському боці, їв вишні, а кісточки випльовував у Німеччину».
«І в тебе тоді теж було таке почуття, ніби ти вернувся на батьківщину?»
«Ні, я ніколи не був так далеко від неї, як тоді».
Морозов посміхнувся. «Розумію. Як тобі велося цього разу?»
«Як звичайно, тільки важче. Кордон стережуть пильніше. Раз мене спіймало у Швейцарії, а зараз у Франції».
«Чому ти жодного разу не давав про себе вістки?»
«Не знав, що тут поліції пощастило винюхати. Її часом опановує службова сверблячка. Краще нікого не наражати на небезпеку. Зрештою, всі наші алібі не зовсім бездоганні. Давнє солдатське правило – ляж і принишкни».
«А ти чекав від мене листів?»
«Я – ні». Равік глянув на нього.
«Листи», – захвилю звався він. «Що таке листи? Яка з них користь?»
«Ніякої». Равік витяг з кишені пачку сигарет.
«Дивно, як тут усе міняється, коли тебе немає».
«Не вигадуй», – заперечив Морозов.
«Я не вигадую».
«Коли тебе немає, все здається гарним. А коли повернешся, воно здається тобі інакшим, поки знов стане таким, як було».
«Може, стане, а може й ні».
«Ти висловлюєшся досить загадково. Але добре, що ти так до всього ставишся. Може, пограємо в шахи?» «Професор помер. Він був єдиний сильний супротивник. Леві виїхав до Бразилії. Йому там пообіцяли місце офіціанта. Тепер життя мчить скаженими темпами. Не варто ні до чого призвичаюватися».
«Справді, не варто».
Морозов глянув пильно на Равіка. Я не те мав на увазі.
Я також.
А може ми підемо десь із цієї затхлої пальмової могили? Я не був у ній 3 місяці, а тут, як завжди, смердить кухнею, порохом і страхом. Коли тобі треба йти в Шехерезаду?
Сьогодні я взагалі туди не піду. В мене вільний вечір.
Я й забув. Равік ледь усміхнувся.
Вечір елегантності, спогадів про давню Росію і великих келихів.
Ти підеш зі мною?
Ні, сьогодні не піду. Я стомлений. Кілька ночей майже не спав. Принаймні спав не дуже спокійно.
Ходімо звідси, і ще з годинку десь посидимо.
Я вже давно не мав такої змоги.
Гувре? – здивувався Морозов. Вони сиділи за столиком біля кав'ярні Колізей.
Чому? Вечір ще тільки почався, голубе. Якраз час пити горілку.
Так, а однаково я замовлю вовре. Для мене і його досить.
Що з тобою? Візьми хоч коньяку.
Равік похитав головою.
Коли звідкись повертаєшся, то першого вечора треба впитися, щоб аж в очах усе двоїлося, хлопче, сказав Морозов. Навіщо цей героїзм? Тверезимо дивитися в обличчя похмурим тіням минулого.
Я не дивлюся їм в обличчя, Борисе. Я тихенько втішаюся життям. Равік бачив, що Морозов йому не вірить, але не пробував переконати його. Він спокійно сидів біля столика край тротуару, пив вино і дивився на вечірню юрбу, що сунула вулицею. Поки він був не в Парижі, все здавалося йому ясним і чітким. А тепер воно затуманилося, зблякло і водночас стало якимось барвистішим. Усе кудись пливло, викликаючи в голові приємне запаморочення, як у людини, що надто швидко спустилася з гір, і гамір у долині чує ніби крізь вату.
«Ти зразу прийшов до готелю? Чи десь уже був?»
«Ні, не був ніде».
«Вебер кілька разів питав про тебе».
«Я йому зателефоную».
«Ти мені не подобаєшся».
«Кажи, що з тобою було?»
«Нічого особливого. Кордон біля Женеви пильно стережуть. Я спершу пробував перейти там, потім біля Базеля. Теж виявилося важко. Та врешті таки перейшов. Тільки застудився. Цілу ніч серед поля. Дощ, сніг. Та іншої ради не було. Схопив запалення легень. Один лікар у Бельфорі влаштував мене до лікарні. Тайкома від персоналу. Потім іще 10 днів тримав у себе вдома. Треба буде послати йому гроші».
«Ти вже одужав?»
«Більш-менш».
«Чому ти й не п'єш горілки?»
Равік усміхнувся.
«Навіщо ця балаканина? Я трохи стомлений, окрім того, треба до всього наново звикати.
Справді. Дивно, скільки людина всього передумає, коли вона в дорозі. І як мало, коли повертається».
Морозов підняв руку.
«Равіку», – мовив він лагідним тоном. «Ти розмовляєш зі своїм батечком Борисом, знавцем людського серця. Не ходи навколо, а питай навпростець, щоб усе швидше лишилося позаду».
«Добре.
Де Джоан?»
«Не знаю. Кілька тижнів, я вже нічого про неї не знаю. Навіть не бачив її».
«А раніше бачив?»
«Раніше вона часом питала про тебе, а потім перестала».
«Вона вже не виступає в Шахерезаді?»
«Ні, перестала десь 5 тижнів тому. Потім іще 2 або 3 заходила і теж перестала».
«Її немає у Парижі?»
«Мабуть, немає. Принаймні мені так здається. А то б вона часом таки зайшла до Шахерезади».
«Ти не знаєш, що вона робить?»
«Здається, знімається в якомусь фільмі. Принаймні так вона казала гардеробниці».
«Ти ж бо знаєш, як воно буває. Завжди знайдеться якась бісова притичина».
«Притичина?»
«А то ж»,
– понуро сказав Морозов.
«А що ще, Равіку? Ти сподівався чогось іншого?»
Морозов замовк.
«Сподіватися – це одне, а знати – зовсім інше», – мовив Равік.
«Тільки для нікчемних романтиків. Випив чогось путящого. Кинь той лимонад. Хоча б кальвадосу».
«Тільки не кальвадосу. Нехай уже коньяку, якщо це тебе влаштує.
Або про мене вип'ю кальвадосу».
«Нарешті», – сказав Морозов.
Вікна. Синюваті обриси дахів. Витерта червона канапа. Ліжко. Равік знав, що це доведеться все витримати. Він сидів на канапі і курив. Морозов приніс йому речі і сказав, де його можна буде знайти. Равік скинув старий костюм, напустив у ванну гарячої води і довго мився, змиливши мало не цілий брусок мила. Змивав минулі 3 місяці, ніби зішкрябував їх зі шкіри. Потім поголився, надяг чисто білизну й інший костюм. Він залюбки пішов би ще й до турецької лазні, якби не було так пізно. Поки він усе це робив, йому було гарно на душі. Він був би радий знайти ще якусь роботу. Бо, сидячи біля вікна, раптом відчув, як з усіх кутків до нього підповзає самота. Він налив собі чарку кальвадосу. Серед своїх речей він знайшов і недопиту пляшку. Йому згадалася та ніч, коли він пив цей кальвадос із Джоан, але спогад не схвилював його. Надто це було давно. Він тільки помітив, що кальвадос був добрий, витриманий. Над дахами поволі сходив місяць. Брудне подвір'я навпроти почало обертатися в палац із стіни і срібла. Дещиця уяви всяке лайно може обернути в срібло. Крізь вікно долинали пахощі квіток. Терпкий дух гвоздик. Равік сперся на підвіконня і визирнув униз. На віконному виступі на поверх нижче стояла дерев'яна скринька з квітками. Їх, мабуть, посадив емігрант Візенгоф, якщо він і досі там мешкав. Равік колись промивав йому шлунок. Торік на Різдво. У пляшці нічого не лишилося. Він шпурнув її під ліжко. Пляшка лежала там, немов темний зародок. Равік підвівся. Нічого втуплювати очі в порожнє ліжко. Якщо тобі потрібна жінка, приведи її собі. В Парижі легко знайти жінку. Він пішов вузькими вулицями до площі Етуаль. Із Єлисейських полів на нього повіяло теплим життям нічного міста. Раптом він обернувся і пішов назад. Спершу швидко, потім дедалі повільніше і нарешті опинився перед готелем «Мілан». «Як справи?» – спитав він у портьє. «О, це ви, мсьє!» – портьє підвівся. «Давно ви до нас не заходили?» «Так, давно. Мене не було в Парижі». Портьє змірив його маленькими меткими очима. «Мадам уже не мешкає в нас». «Знаю, вона давно від вас вибралася». Портьє був досвідченим готельним працівником. Його не треба було ні про що питати, він і так знав, чого від нього хочуть. «Так, уже цілий місяць», – сказав він. «Вибралася місяць тому». Равік витяг з коробки сигарету. «Мадам уже не в Парижі?» – спитав портьє. «Вона в Канні». «Он що, в Канні?» Портьє потер широкою долоною обличчя. «Ви не повірите, пане, 18 років тому я служив портьє в готелі «Руль» у Ніцці». «Чому ж, вірю». «Ото були часи, які чайові». «Добре жилося після війни, а тепер...» Равік був досвідченим пожильцем. Йому не треба було прозорих натяків. Він і так розумів, чого від нього хоче готельна обслуга. Він витяг 5 франків і поклав на столик. «Дякую, пане. Бажаю вам веселого вечора. Ви на вигляд помолодшали, пане». «Я й почуваю себе молодшим. Усього найкращого». На вулиці Равік постояв. Чого він заходив до готелю? Ще тільки бракує, щоб він подався до Шахерезади і впився там. Він поглянув на всіяне зірками неба. Радів би, що так вийшло. Не доведеться довго з'ясовувати стосунки. Знав же, що так буде, і Джоан знала. Принаймні наприкінці. Вона вибрала найкращий шлях. Саме те, що треба. Жодних пояснень. Пояснення завжди трохи фальшиві. Почуттям не потрібні пояснення, їм потрібна тільки дія. Хвалити Бога, що обійшлося без моралі. Хвалити Бога, що Джоан не моралістка. Вона звикла діяти. Годі, кінець. Без зайвої шарпанини. Він також діяв. То чого ж він тепер тут стоїть? Мабуть, на нього вплинуло так повітря. Лагідний серпанок травня і вечірній Париж.
І, звичайно, ніч. Уночі людина інакша, ніж удень.
Равік вернувся до готелю. «Можна від вас зателефонувати?»
«Можна, пане. Тільки в нас немає телефонної будки. Самий оцей апарат.
Він мене влаштує».
Равік глянув на годинник.
«Може бути, що вибер у клініці. Тепер якраз година останнього вечірнього обходу».
«Там є доктор Вебер?» – спитав він у сестри.
Голос був йому незнайомий. Мабуть, якась нова.
«Доктор Вебер не може підійти до телефону».
«Його немає?»
«Є, але не може підійти до телефону».
«Послухайте.
Підійдіть і скажіть йому, що телефонує Равік. Негайно підіть. Дуже важлива справа. Я почекаю біля телефону».
«Добре», – нерішуче мовила сестра.
«Я скажу, але він не підійде до трубки».
«Побачимо. Тільки швидше скажіть. Не забудьте. Равік».
Замить Вебер взяв трубку.
«Равіку, де ви?»
«У Парижі. Сьогодні повернувся.
У вас якась операція?»
«Так, за 30 хвилин. Гострий апендицит. Може, потім зустрінемося?»
«Я приїду до вас».
«Чудово. Коли?»
«Зараз».
«Гаразд. Я чекаю на вас». «Ось вам добра горілка», – мовив Вебер. «Ось газети і медичні журнали. Влаштовуйтесь якнайзручніше.
Дайте чарку. А ще дайте халат і рукавиці».
Вебер глянув на Равіка. «Це звичайний апендицит. Операція не для вас. Я швидко впораюсь сам із сестрою. Ви ж певне стомлені, та ще як».
«Зробіть мені таку ласку, Вебере. Віддайте мені цю операцію. Я не стомлений і почуваю себе добре».
Вебер засміявся. «Кортить якнайшвидше взятися до роботи.
Гаразд. Як хочете. Я вас добре розумію».
Равік вимив руки. На нього надяли халат і рукавиці.
Операційна.
Він глибоко вдихнув запах ефіру.
У головах пацієнта стояла Ежені і давала йому наркоз.
Друга сестра, дуже вродлива молоденька дівчина, розкладала інструменти.
«Добрий вечір, сестро Ежені», – привітався Равік. Вона мало не опустила капельницю.
«Добрий вечір, докторе Равіку».
Вебер пирхнув. Це вперше Ежені назвала Равіка доктором. Равік нахилився над пацієнтом. Яскрава лампа заливала стіл білим сліпучим світлом. Воно ніби відгородило його від навколишнього світу. Поклало край його думкам. Те світло було ділове, холодне і безжальне, і цілюще. Равік узяв скальпель, який йому подала вродлива сестра. Крізь тонку рукавицю він відчув холод криці. Приємно було відчути його. Приємно було повернутися з хисткої непевності до ясної точності. Він зробив надріз. За скальпелем тоненькою червоною смужкою проступила кров. І все раптом стало простим. Уперше після повернення Равік відчув себе самим собою. Тихе сичання лампи. «Я вдома», – подумав Равік. «Нарешті вдома».